E falando de fútbol sala, imos a falar do Castro Fútbol Sala Femenino, sobre todo desa xornada que no día do sábado sacaron eses tres puntos a domicilio frente ao Inter Sala 2-7 ao final do partido. Imos a saludar a unha das xogadoras, Andrea Pasto, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Regreso bastante mellor que o viaxe de ida, seguramente, non?
Sí, sí, a verdade que viñamos bastante satisfeitas.
2-7, a pesar de que na primeira parte non entrastes no partido.
Sí, a verdade é que empezamos un pouco fora do partido, entre o viaxe, bueno, que necesitábamos coller sensacións, pois empezamos un pouco a remolque, fomos tirando hasta despois a segunda parte, que xa estuvamos mellor.
E a segunda parte, dixerome que en 5 minutos solucionaba ese problema, e a partir de aí, guardar o que había feito.
Sí, o caso era poñer actitud, demostrar o que sabíamos facer, e poñelo en práctica, que era o que non estábamos facendo na primeira parte.
O paso polo vestuario, non? Foi o que foi un pouco a primeira parte da clave, non? Para a vitoria, non?
Sí, sí, necesitábamos un cambio de chip, e a verdade que neso o noso adestrador sabe non lo dar moi ben, bueno, notouse despois na pista.
Poito ser tamén algo motivado, porque este equipo, a situación que ten xa de colista, podemos dar por gañado xa antes de xugar?
Non, a verdade que eu creo que a ningún partido vas pensando en que vas gañar antes de xugar, sempre hai que xugar os partidos, nunca se sabe o que pode pasar, pero fica certo que non todos os días estás igual, hai cousas que te afectan, neste caso era un viaxe largo, levábamos tempo sin viaxar, pois eu creo que se viu un pouco eso reflexado.
Motivado por esa situación de como hai que competir todo este ano, non?
Sí, sí, é un pouco complicado, pero bueno, temos que ir adaptando se queremos xogar.
Tres puntos máis, empezamos a pelexar na zona alta da tabla.
Sí, sí, estamos contentísimas de estar aí e estamos traballando por eso, que non nos vean por arte de magia.
Onde podemos chegar?
Pois, a ver, sempre se espira o máis alto, ¿no? Primeiro é intentar salvar a categoría, conseguir os mellores resultados posibles e unha vez que nos vemos aí, pois aspirar ao que máis se poida.
Como estades entre vosotras, o que falades entre vos, sin o adestrador, con gañas de dar o salto a primeira plaza?
A ver, sí, vémola aí tan cerca e a vez pues, somos un vestuario bastante unido, somos xente bastante nova, entonces pois, queiras que non temos esa ilusión de querer chegar aí arriba, porque a maioría de nós nunca estuvemos nesta situación.
Ok, sí, hai que ir xornada, partido a partido, non?
Exacto, nunca mellor dita, onde se consiguen as mellores cousas.
Na vindeira xornada, que vades a recibir a un equipo galego como é o Marín, co cal xugastes fai pouquinho tempo?
Sí, a ver, estas voltas están sendo cortas, entón, pois, témolo reciente, pero bueno, eso non quere decir o resultado de que fóramos solo, non significa nada para este partido, un partido novo e vamos a enfrentar como todos, con ganas e para intentar ganar.
Por certo, que tal co adestrador?
Ben, moi ben, fainos traballar moito, pero
Notase despois nos partidos, non? O traballo sí. Da semana notase despois nos partidos, non?
Sí.
Que lles dices ás compañeiras tamén de cara a seguir pelexando, a seguir loitando en todo o que nos queda todavía de competición?
Pois, eu diría que non nos confiemos, que sigamos na nosa liña, que sigamos traballando e que se seguimos así, pois chegarán os resultados.
E eu diría a ti que sorte neste examen que vas ter agora a partir das 4 da tarde. Moitas gracias, boas tardes.
Gracias a ti, hasta logo.